dnešním kázání bude na téma manipulace. Manipulace v životě. A já bych se chtěl zeptat takhle na úvod, jestli někdo z vás má nějakou zkušenost s manipulací.
Já.
David. Ty manipuluješ ve škole ze žáky někdy? To je právě ta hra na tý autority, kterou máš jako učitela, nebo... Já si myslím, že se v podstatě každý den setkáváme s manipulací. Buď jí jsme sami podrobováni, nebo ji vytváříme. A já sám za sebe, já musím říct, že se musím hodně hlídat, protože práci, kterou dělám, tak je provozní ředitel firmy, kdy se musím hlídat tu hranici, která je velmi tenká, kdy začínám tak jemně manipulovat s lidmi, aby udělali to, co měli, co od nich očekávám, a kdy je to už za tou hranicí, anebo je to na hranici, kde mám autoritu jako zaměstnanec nechat vykonávat lidi dobrou práci. A je to hodně těžký. A stává se mi to samozřejmě, stává se mi to i doma, a tam je to o to bolestivější, že člověk, když nemá moudrost a chová se někdy jako osel, tak to může mít špatný dopady. A mě by třeba zajímalo, kdo máte nějakou zkušenost z vás, jako v poslední době, v jakých oblastech si myslíte, že by manipulace mohla být? I v církvi, nebo napadne vás nějaká oblast?
Médií.
Médie, ano, ty manipulujou, je to tak. S čím? Se strachem? S čímkoliv?
Se všim.
Tak. Pravdou. Ještě vás někdy něco napadne? Manželství, rodinné vztahy, tak. Zájmový kroužky v podstatě všude. A já se zkusím ještě jenom na úvod zamyslet, nebo spíš já vám přečtu. Já jsem si vygooglil, co vlastně manipulace je. Jednoduše vy víte, o co jde, ale já bych chtěl, aby to mělo takovou tu správnou podstatu, abyste věděli, jak na to nahlíží Honzo, ne umělá inteligence, ale Wikipedie. Já nevím, jestli to můžu jmenovat. Honza je totiž takovej tokař. On hrozně rád jako nějaký nový věci zkouší. Mně to nějak jako nešlo, takže já jsem skončil u té Wikipedie. Takže manipulace je z latinského slova manus, ruka, uchopující. A je to vědomé nebo nevědomé nečestné jednání jedince, kterým vlastně poškuzujete druhou osobu. Jedinec, který se snaží tímto jednáním získat pro sebe výhody, je manipulátor. Snaží se ovlivnit myšlenky, emoce, chování druhých lidí ve svůj prospěch. Přitom myšlenky, názory i chování, které se snaží často vnutit těm druhým, nebo jim nejsou vlastní, tak pro ně představuje dokonce nevýhodu, a to je újmu. Manipulovaná osoba si často dokonce ani neuvědomuje, že je někým manipulovaná. A to, co s tím manipulátor dělá. A i když to neví, tak ji to negativně ovlivňuje nejenom duchovně, duševně, ale i zdravotně, tělesně. A ze začátku se totiž manipulátor snaží získat empatie a chová se velmi příjemně, mile, tak trochu podbíhá, je hodně citlivý, milý, věnuje čas. Ale pak, když přijde svůj čas, nebo jeho, tak začne obracet vlastně tu věc ve svůj prospěch. A já to nerad říkám, ale někteří z nás si myslím, že jsme mistři, manipulátoři. A v podstatě si prosazujou, nebo si prosazujeme často i nějaké svoje ideje nebo myšlenky, a pokud není po našem nebo po vašem, tak je zlé. Tak, já bych se chtěl zaměřit v dnešním kázání na jednu pasáž, bude to jenom jedna pasáž. Můžeš, Bruno, prosím, děkuju. Nelekněte se, je to trochu delší text, ale proběhneme ho rychle a budeme se držet celého toho příběhu, který je mezi Saulem a Davidem. Je to 1. Samuelová, kapitola 18, verš 5 až 30. David vytáhl a kamkoliv ho Saul poslal, všude měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil nad bojovníky. To se mu líbilo, to se líbilo všemu lidu i Saulovým otrokům. Saul žárlí na Davida. Stalo se, že jak přicházeli, když se David vracel z boje proti Pelištejnci, ženy ze všech izraelských měst vyšly vstříc králi Saulovi, aby zpívali a tančili s tamburínami a s radostí a s triangly. Radující se ženy zpívaly. Saul pobil své tisíce, David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil a nelíbilo se mu to. Davidovi přiskři desetitisíce a mě tisíce. Už mu chybí jen království. Od onoho dne Saul hleděl na Davida s podezřením. Příštího dne se stalo, že Saula uchvátil zlý duch od Boha a choval se uvnitř paláce jako prorok. David hrál svou rukou na loutnu jako každý, hele, nechybí ti tam, nemáš to kousek posunutý? Na loutnu jako každý den, Saul měl v ruce kopí. V tom Saul vrhl kopí, nebo si řekl, přibodnu Davida ke stěně. David však před ním dvakrát uvnul. Saul se Davida bál, protože s ním byl Hospodin, ale od Saula odstoupil. Proto ho Saul od sebe odstranil a ustanovil ho velitelem nad tisícem, aby vycházel a vcházel před lidem. Stalo se, že David měl na všech svých cestách úspěch a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, že má David velký úspěch, měl z toho strach. Celý Izrael i Juda však Davida miloval, protože před nimi vycházel a vcházel. Saul řekl Davidovi, zde je má starší dcera Merab, dám ti ji za ženu, jenom buď mým bojovníkem a bojuj Hospodinovi boje. Saul si totiž řekl, ať proti němu není moje ruka, ať je proti němu ruka Pelištinců. David ale Saulovi odpověděl, kdo jsem já a co je můj rod, čeleť mého otce v Izraeli, abych se stal královým zetěm. Tehdy, kdy měla být Saulova dcera Merab dána Davidovi, se však stalo, že byla dána za ženu Adrielovi Mecholandskému. Pak se do Davida zamilovala Saulova dcera Mikal. Když to Saulovi oznámilo, líbilo se mu to. Saul řekl, dámu jí, stane se léčkou a bude proti němu ruka Pelištejnců. Davidovi potom Saul řekl, staň se dnes mým zetěm prostřednictvím druhé dcery. Svým otrokům Saul přikázal. Řekněte Davidovi potají toto. Podívej, král si tě oblíbil a všichni jeho otroci tě mají rádi. Stan se nyní královým zetěm. Saulovi otroci řekli tato slova Davidovi, ale David odpověděl, připadá vám to snadné se stát královým zetěm, vždyť já jsem chudý a bezvýznamný člověk. Saulovi otroci Saulovi oznámili, David odpověděl tak a tak. Saul na to řekl, povězte Davidovi toto, král netouží pověnu, ale postu před koška Pelištinců, aby se pomstil na králových nepřátelích. Saul totiž zamýšlel nechat Davida padnout rukou Pelištinců. Jeho otroci oznámili tato slova Davidovi a Davidovi se to líbilo, že se stane královým zetěm. Nenaplnili se ani určité dny, David vstal, vytáhl se svými muži a pobil 200 Pelištejnců. David přinesl jich před košky a předložil je v plném počtu před krále, aby se stal královým zetěm. Saul mu pak dal svou dceru Mikal za ženu. Když viděl Saul a poznal, že Hospodin je s Davidem a Saulova dcera Mikal ho miluje, ještě více Saul Davida bál a po všechen čas zůstal Davidovým nepřítelem. Pelištejnští velitelé dále vycházejí do boje. Pokaždé, když vytáhli, David měl větší úspěch než všichni Saulovi. Tak, je to trošku delší text a já bych na něm chtěl prezentovat několik forem manipulací, aby nemá to být přednáška, ale je to jenom vhled vlastně do toho, co Saul dělal s Davidem a aby nás to přivedlo k tomu, jestli nemáme podobné někdy tendence se chovat podobně. A já jsem to rozdělil do několika bodů, nebudu je číslovat 1, 2, 3, ale první bod bych mohl nazvat tím, abychom neustále neodstupovali a neměnili naše sliby. Když někomu dáme slib, abychom ho nebrali zpět, anebo nepřikládali další požadavek k tomu. Když se podíváte na ten příběh Saula a Davida, tak zjistíme, že Saul se bojí Davida proto, že vidí na něm, že Bůh je s Davidem. A Saula opustil Bůh. Saul se snaží veškerou manipulací vlastně se zbavit Davida. Takže mu nejdřív nabídne jeho dceru Merab, jeho slovo na to vlastně mění, protože jí dá jinému muži. A Saul vlastně se neštítí ani toho, co je mu nejbližší, co je jeho rodina, tak jenom pro svůj úspěch nebo zatemněnost a zlobu, tak jí prostě dát někomu, z koho má strach, koho nesnáší a komu vlastně usiluje o život. Protože v tom textu čteme, že Saul slíbil dceru každému, to je text třetím, kdo porazí Goliáše v bitvě. A my bychom očekávali, že tohle z toho udělá přesně Saul a on v podstatě jenom vlastně tím ústupkem zase navýšil tu hodnotu toho, aby Davida nechal zabít, tak přidává další vlastně k tomu slib, a to je, nebo slib, další podmínku, a to je, že chce, aby přinesl David vlastně 100 předchožek, co znamená zabít 100 mužů, obřezat je, přinést. A to je mnohem nebezpečnější, než to jenom, kdyby ten rád měl porazit jednoho muže, který byl Goliáš. A tam je přímo citováno, kdo porazí Goliáše v bitvě, dostane mou dceru za manželku. A moje otázka je, jestli se nikdy nestává tohle i nám, jestli vlastně neděláme to, když chceme něčeho dosáhnout, jestli neděláme ústupky. Jestli neděláme ústupky, neměníme naše sliby a nepředáváme neustále nějaké touhy a požadavky vůči druhému, aby jsme dostali to, co chceme. Otázkou času je, kdy nás dožene to, že se to většinou obrátí proti nám. A ten celý příběh končí tím, a to malinko přeskočím nakonec, tím, že vlastně celou dobu Saul usiluje o život Davidovi a v to, co nejvíc doufal, to bylo, že Pelištejnci mu seberou život, tak se přesně stalo Saulovi nakonec. Druhý bod je takové je přesouváním viny. A Saul si totiž v tom příběhu řekl, že ho nezabije on to udělá jinak. On bude chytrej, a on zkusí teda provdat svou dceru za Davida, dá takovou tu úžasnou výzvu, běž Davide, zabij tam prostě 100 bojovníků, tím zvyšuje riziko, že by se samozřejmě mohlo stát, že Davida zabijou. A on Saul totiž netoužil potom, aby přivedl krále, nebo Davida vlastně do svojí rodiny. Ono v té době to bylo taky dost těžké se dostat prostě jako nějaký chudák, nebo nechci říct mrzák, ne, ale chudý člověk do takovéhle rodiny. Ono, kdybyste si to postavili do dnešní doby, kdyby se třeba někdo z vašich blízkých seznámil a skončil v nějaký rodině, jako je Messi, Ronaldo, nebo na Královském dvoře někde v Anglii, tak je to pro vás nepředstavitelný, ale tím vlastně zvyšujete i pravděpodobnost, že se vám něco může stát, pokud byste se dostali do takovéhle rodiny, tak jste takovým štítem. Musíte na zádech terč a dřív nebo později by vám stejně někdo mohl nejenom o život třeba usilovat, ale i o jiné věci a má to mnohem větší dopady. A my se Saul vlastně nechtěl tím ušpinit ruce a chtěl svalit tu vinu vlastně tou formou té manipulace na Pelištejnce, i když vlastně celý ten princip, který on vymyslel, byl jenom o tom se ho zbavit a nechtěl být za toho špatného on. A nevím, jak vám, jestli se vám někdy stane, že když se vám něco nepovede, tak z toho viníte ty druhý. Jo? Třeba v neděli nejde aparatura. Honzo, Davide, co? Dostali jste už někdy nářez? Víte, že za to můžete? Mně se totiž stalo někdy asi, je to týden naspátek, někam jsme měli odjíždět, máme na terasu dveře a oni byli pootevřený, protože foukalo a Jana je nechala jenom trochu a já jsem chodil sem, tam a pak jsem se praštil do nohy. Tak jsem tam chvilku sípal, nejdřív jsem chtěl začít nadávat, ale napadlo mě něco mnohem jako protřelejšího. Říkám, to si nemohla otevřít ty dveře víc, teď jsem se kvůli tobě praštil. A no, to jsem přesně nechtěl.
Ty dveře si takhle zavřel ty.
To už To už si nepamatuju, každopádně byli přivřený právě proto, aby tam nebyl takovej průvan a já jsem se prostě o tu hranu prašil, takže jsem měl stek na Janu, když vlastně za to nemohla, takže jsem tam takhle pakdal to, jo, a teď jsem to měl takhle jako trošku, znáte to takový, jo, teď tam trošku jako hrajete takový ty komedie, jako aby jí to bylo líto a ona nic, jenom se na mě koukala, protože tam dělá ten úplně jako... No, tak jsem si pak vlastně uvědomil, že jsem se choval jak blbec. A i tohle je totiž forma manipulace, že dokážeme v takovýchhlech maličkostech, a já to naschvál jako trošku hrotím, tak dokážeme vlastně s tím druhým manipulovat a dávat mu pocit viny a zbavit se toho vlastního nebo té vlastní chyby. A v Biblii je napsáno, že vlastně všechny cesty člověka se mu zdají nevinné, ale pohnutky zvažuje Hospodin, že můžeme člověka někdy ošálit, ono se nám to může jako povíst, že ten druhý se cítí blbě, že vlastně za ty dveře mohla Jana, když jsem mi teda prý zavřel já. Ale já se můžu cítit dobře na chvíli, než mě Bůh usvědčí. Ale v Bibli stojí, že nikdy nemůžeme oklamat Pána. Možná se vám to podaří u někoho blízkého, u souseda, v práci, u zaměstnanců nebo u šéfa, ale nepodaří se nám to u Boha. A když si všimneme, tak v tom textu David několikrát opakovaně odmítne tu nabídku Saula. A to je proto, že David má neuvěřitelně pokorné srdce. On totiž pokaždý nebo dvakrát odpovídá Saulovi, kdo jsem já, jaký je můj rod, nebo rod mého otce v Izraeli, abych se stal tvým zetěm. A když se podíváte vlastně, tak David se neustále i v jiných pasážích, ať to jsou žalmy, tak on se tam odkazuje, kdo jsem já. To je dobrá otázka, kterou si myslím, že si můžeme klást v podstatě každý den, protože každý z nás si můžeme uvědomit, kdo jsme před Bohem, kým jsme. A to je pro mě pokora. Pokora je to, že já nemám nárok na požehnání, který dostávám, ale umím ho přijmout. Později, totiž, když se David stane králem, tak Bůh mu slíbí, že z jeho potomstva vlastně upevní vládu v trůnu navždy. A to je vlastně takový ten předskok toho, kdy se narodí Ježíš Kristus Mesiáš, který nám nabízí spasení, stal se člověkem, aby nám přinesl možnost odpuštění, aby jsme mohli nahlídnout do Božího království a stát se jeho dětmi. A ten slib samozřejmě Bůh splnil. On ho tam dal několikrát opakovaně. A David tím, že se držel v pokoře, tak mohl vlastně dojít toho zaslíbení a věděl, že co mu Bůh, protože se na něj bezmezně spolíhal, že to, co mu Bůh zaslíbí, tak to splní. A teď si třeba představte, to už je vlastně druhá pasáž, on mu tam nabízí vlastně ty dcery různě a podobně a furt se mu to jako nedaří. A teď si představte, že vám někdo leze úplně tak totálně jako na nervy, že byste mu něco chtěli vlastně províst. A moje otázka je, jestli byste šli ještě dál o krok. Jo? Zkusíte jednu věc, zkusíte druhou manipulaci a třetí a ono nic. No a Saul byl pravděpodobně tak chycený tím problémem a tou nenávistí vůči Davidovi, tomu to nedalo a on šel ještě o krok dál. A on byl spoutaný totiž hněvem, a v hlavě podle mě mu jelo jenom, on se nezaměřoval vůbec na Boha. Tam v podstatě nikde už nezní o tom, že by někde činil nějaký pokání a že by se vrátil k Bohu a že by mu to bylo líto, nebo že by to chtěl řešit. On je doslova tím problémem pohlcený tak, že neustále vymýšlí nový intriky a manipuluje s lidma kolem sebe. A využívá v podstatě lidi pro své účely. No to je totiž přesně to, co udělal i Zmíkal, kdy vlastně nabídne Davidovi a David řekne, fajn, tak já půjdu zabít těch 100 pelištejnců, to se mi jako hodí, to vypadá jako dobře, já jsem takový chrabrý. On tam totiž na to v podstatě vlastně Saul navazuje. Když se podíváte, tak on říká tím skrytě někde, Davide, ty máš na to, prostě těch 100 pelištejnců jako zabiješ a dcera bude tvoje a budeš mít zatím. A problém je totiž, nebo Saula by vlastně potěšilo to, aby ona se mu stala jeho dcera léčkou. A i když byl proti němu, tak aby ho právě pelištinci zabili. a on mu dává tu druhou příležitost. Saul se totiž dozví, že Michal se do Davida skutečně zamilovala a že ji může vlastně využít, zneužít jí pro to, aby dosáhl svého cíle, zbavit se Davida. A když se podíváte v tom textu, v těch verších, tak je tam napsáno, že se Saula zmocnil zlý duch od Hospodina, kdy po něm vrhl kopí. David se mu dvakrát vyhnul, nic se mu nestalo. Ale když se podíváme do našeho srdce, nebo do mýho, tak často se může stát to, že vlastně tyhle momenty můžeme prožívat každý. To jsou nějaké afekty, hněv, výbuch, vztechu a podobně. A jeden takový usměvavý, no je dobře, že tady dneska Tomas není, tak mám takový malou jako zkušenost nebo příběh. Já mám dvě děcka na Mestelu a Tomase, a ten je dneska pryč, a on před časem, on ví, že já mám rád kolu, ale musí být zero, nebo light, jako nic moc, ale zero je jako dobrá. Ale já tam musím mít bublinky. A já když někoho vidím, třeba jako ráno Bruno, on mi tam nalývá kolu a teď to šroubuje, takhle s tím mixuje a vidím, jak ty bublinky prchají pryč. Říkám, Bruno, co děláš? Tak jsem mu to vytrskl ruky a musel jsem to tam dát jako sám. Sorry, Bruno. Ale Tomas, ten mi udělal ještě něco jiného. Já jsem to když minule na něco napomenul a on pak šel do lednice a jsem se to dozvěděl. A on s tím šekopal. Vrátil to tam a já to neviděl. On to totiž dělá štěpám tohle, že ředí kolu vodou. No prosím vás, to nedělejte. Nedělejte to. Je to to stejně, jako kdybyste jeli na Moravu a ředili víno vodou. Když vás tam někdo uvidí, tak dostanete flákanec. No, ale štěpám to dělá a mě můj syn, prostě je to usměvný, tak chtěl potrestat. A je to bez rozdílu pohlaví a věku. Tak vzal kolu a pěkně mi jako vymyřil. Takže jsem jí musel vylejt a vzít si novou. I vodu mi nalil. A tak to si s nimi řídím. To jsem teda nevěděl. Ale můžeme vlastně různými podbudky. Jak ty to můžeš vědět? No, on je to tak měsíc, tak mě jako udělat, no, necháme to bejt. Ale to jsou takové úsměvné věci, ale vemte si, když to zasahuje do nějaký osobní roviny, do vztahu, nevím, teď si můžu říct jako příklad, i Rómové, prostě bylíte hodně pospolu, jste si blízko a tohle a často můžete právě proto narážet, protože jste si blízko a musíte se naučit s tím fungovat stejně jako my. Máme úplně stejný problém, ale ještě horší, jo, o kterých nemluvíme, protože vždycky přijdem zbožně v neděli a všechno, jako to takhle vypadá, ale to. Ale je to opravdu jako těžký bydlet nebo žít ve společenství. Co je, Marko? Je to tak? Čím si seš blíž, tím seš zranitelnější. A já bych vás chtěl pozbudit k tomu, aby jsme vlastně nevyužívali naše blízké k tomu, aby jsme se odprezentovali my sami. A nebo upřednostnili svoje sobecké plány. A další způsob, kterým můžeme vlastně praktikovat manipulace, tak jsou lichotky a kladený nástrah. Saul totiž řekl těm svým služebníkům, aby si naklonili Davidovo srdce vůči králi. Saul tam posílá vlastně posly, aby mu mluvili dobré, takové vlastné jako slova. A Saul ale ve skutečnosti v podstatě furt se drží svýho plánu se zbavit Davida. A když Saulovi služebníci odpovídají vlastně Saulovi, že David řekl to a to, tak on znovu startuje a znovu vymýšlí další možnost, jak se znova dostat Davidovi vlastně na koně. A když se dostáváme vlastně na konec toho příběhu, tak další zajímavost v tom textu je, že David vlastně splní ten plán nebo ten úkol, který dostal od Saula před nějakým časem. A Saul udělal ještě takovou prasárnu, že on mu to vymezil nějakým časem. Tam je před stanoveným. To je jenom taková zajímavost. To znamená, on to chtěl udělat ještě mnohem těžší. Nestačilo, aby zabil těch 100. On to chtěl udělat ještě takový, jako, aby jo se to povedlo, aby jo jsem někomu něco provedl, abych se jo někoho dotkl a v podstatě zmanipuloval srdce člověka. A David ale své úspěchy nebere jako samozřejmost. Když se podíváte, on neustále žije v pokoře před Bohem a modlí se. Chraň mé srdce, chraň mě před nástrahami, které mi nastražili zločinci. Ať padnou bezbožní do vlastních sítí, zatímco já projdu v bezpečí. To je jeden ze žalmů. A David měl tohle v srdci a on se takhle modlil. On se nemodlil, aby byli potrestaný, aby jim něco udělal. David měl několikrát možnost Saula sejmout. On to neudělal, protože věděl a měl úctu před Bohem vůči druhému, vůči člověku. A když totiž Saul poznal, že Hospodin je s Davidem a jeho dcera Mikal ho miluje, tak si na tom vlastně uvědomuje, že Bůh mu dal úspěch. A v podstatě to, co se nemělo stát, se přesně stalo, že Mikal se zamilovala bezhlavě do Davida, vzala si ho. Všichni ostatní, a v tom textu to tak čteme, že milovali Davida. Ty jsou odpuštění, ty blbci, ty jeho rádci, kteří tam běhali vždycky s tím slovem, jako za Davidem, oni věděli, že to je moc, že to není dobrý, to, co dělají. Ale i oni, tím, že právě on zůstal v pokoře, že zůstal David v pokoře, tak ono je to přitáhlo k tomu, že oni vlastně si zamilovali Davida. Oni v něm viděli vzor, oni viděli, že on žije s Bohem a to stejný by mělo být vidět prostě na našich životech. A Saul konec konců vlastně dává i na starost armádu právě Davidovi. A David získává zkušenosti vojenský proto, aby mohl být dobrým králem, kterým ho Bůh ustanovil. Všechny zaslíbení, které Bůh ti dal, tak splní a dokončí je, pokud se budeš držet jeho srdce. A co už jsem jednou tady zmiňoval, tak Saul se nakonec vlastně setká se svým vlastním osudem a to je, že padne Pelištejncům do ruky a je zabit. Takže celou tu dobu, co on dělal ty jeho intriky, pomluvy, výmysly, nesmysly, jak manipuloval lidma, jak je zneužíval, tak se všechno obrátilo proti němu. A problém Saula byl ten, že on se totiž nezaměřil na Boha, ale na ten problém. On se zaměřil na ten hněv a na strach vůči Davidovi. Když praktikujeme totiž manipulace a podvody, tak bereme spravedlnost do vlastních rukou. David tohle nikdy nedělal. A namísto toho, aby jsme je nechávali totiž božích rukou, tak je vlastně vkládáme do našich. To znamená, že nemáme často trpělivost, nemáme chuť se modlit, mít odvahu si v těch věcech promluvit. Jeden druhý musí jít omluvit, říct, hele, prostě jsem to udělal na první čáře, je mi to líto, můžu to nějak napravit, můžu změnit nějaké věci. A to je velká odvaha a je to pokora. To je pokora, když dokážeme zvednout svůj zadek, protože tě něco bude stát. Možná, že tě druhý odmítne. Možná, že ti řekne, já to myslím, mi dej pokoj. Ale já si myslím, že máme usilovat právě o pokoj mezi námi. A pamatujte, že když důvěřujete Bohu, tak není potřeba manipulovat s druhýma lidma anebo je podvádět. Když důvěřujete Bohu, nemusíte manipulovat a podvádět. Bůh se totiž staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A já bych vás chtěl vyzvat ke konci kázání ještě několika věcem, na kterýma se můžeme zamyslet. A to je, když rád nasloucháš lichotkám, no kdo by ne, každý má rád lichotky. Je to tak, kdo by ne. Tak si dávejme pozor na to, abychom nezačali pak lichotit i sami sobě, aby jsme se neobelhali, protože já to nechci teď předuchomňovat, ale Satan ti může být dost blízko na to, aby tě sejmul. Já už jsem v jednom kázání, kdy si asi před rokem zmínil, že král Nero měl pomocníky, že Honzo Římu vládl, je to tak. A to bylo ohromný impérium. A on, protože věděl, že má problémy s pýchou, tak on měl kolem sebe takový ty pucleky, který za ním běhali, a mu říkali, nejsi Bůh. A on věděl, proč to dělá, proč tyhle lidi má po svém boku, protože by pravděpodobně někde asi ulít. A já nevím, jak by byl jeho život, by tak byl dost blbej a asi drsný, je to tak. Se pak můžete zeptat tady dějepisářů, Honzy nebo Davida, ale on věděl moc dobře, že potřebuje být nasměrovaný a slyšet, že on není ve svém životě Bohem. A na závěr nám Bible říká, že nemáme manipulovat a dělat různé podvody, ne proto, aby se nám líp žilo, ale aby jsme nepoškozovali Boží království, nejenom, ale osobní vztahy mezi námi. A já bych chtěl shrnout jenom těch pár slov, který jsem měl v tom kázání do asi 4-5 bodů, a to je, když někomu něco slíbíš, tak neodstupuj, nebo neměň podmínky anebo své sliby. Nepřesouvej vinu na někoho jiného, když to by se něco nepovede. Nevyužívej lidi pro své vlastní účely, aby si něco získal, po čem tvoje srdce touží, a možná to mít ani nemáš. Nepoužívej laciný lichotky a neklaď druhým lidem kolem sebe zbytečné překážky, které nedokážou překročit. Snaž se vést lidi za Bohem bez manipulace a oni to potřebují stejně jako ty. A pro hluboký vztah s Bohem, který můžeme zakoušet dnes a denně, potřebuješ jenom dvě věci. Žít v pravdě před Bohem a před těma druhýma. Protože to, že se někde zavřeš doma v pokoji a nikdo to nevidí, tak se hrozně mýlíš, protože někdo to vidí. Někdo to vidí. A ty se jednou budeš muset zodpovídat. Ty to pak nemusíš nikde ventilovat a ty nemusíš o tom mluvit a problémy a nějaký hádky a diskuze zbytečný mezi náma. Ale někdo to vidí, co je ve tvém srdci. A druhá věc je, že potřebuješ žít touhou, potřebuješ, aby tě zžírala touha si udělat čas na Boha. Žít s Bohem i v maličkých věcech. Investovat do zdravých hodnot, do lidí kolem sebe, i když tě to něco bude stát. A posledním veršem, kterým zakončím, než se budu modlit, tak v prvním listě Petrově je napsáno: proto se zbavte veškeré zloby, veškeré lsti, pokrytectví, závisti, pomluv všeho druhu. Jeho jako novorozenci boží tužte po čistém duchovním mléce, abyste mohli vyrůst ve spáse. Tak jak nám Bůh dává společně sílu, já doufám, že jste se v tom mohli někde najít, já po celou tu dobu, co jsem tady kázal, a pozvu zatím hudební kapelu a já se na závěr budu modlit. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že jsem to mohl předat, co mám na srdci. Já sám prostě jsou věci a oblasti v mém životě, se kterýma bojuju a který překračuju a vidím, že prostě sekám někdy pasekou kolem sebe a já potřebuji, aby si nás učil, aby si učil mě rozumět tomu, co je být svatý před tebou. Co je toužit a žít pro tebe, milovat tě, žít v pravdě před tebou, ne před lidma, aby se prostě na mě podívali a wow, ten je úplně skvělé, ten má prostě perfektní život. Všechno, na co se podívá, všechno má, všechno se mu daří. To není o tom. Život s tebou je o tom žít v pokoře a projevovat soucit jeden druhýmu. Milovat tě, následovat tě a toužit potom prostě dojít do Božího království. Tak se modlím, aby si požehnal každému. Každý zápasíme v nějakých určitých oblastech a s určitými věcmi. Aby se nás ten posunul dál. Aby jsme viděli duchovním pohledem, kde nás chceš mít, co chceš, aby jsme dělali, aby jsme dokázali vstupovat do těch skutků, které jsi připravil pro nás. Amen.